Alakamisy 20 Jona taona 2020 sy 2020 ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco toy izao ny lohatenim-baovaontsika. Natsika fony kinoe androany ireo tsy fahatomombanana hitany nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo nandoto iny fifidianana iny noho izy ireo ny fivoizana labato ny fahatapahan-jiro ary ny doro bron ny SRMV sy ny sisa. Nampiditra vola 500 tapitrisa euro tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fizahantany tamin'ny taon-dasa misy indray moa ny foara raisam-pirenena momba ny fizahantany ety Ivato ampro boribona io sehatra io. Tafakatra 100 ny isan'ireo zazalatsaky ny 800 taona voatazona amponjy eto amintsika, misy ny atrikasa hitadiavana vahaolana sy ampitoviany ny fomba fijery ny mpitsara zaza tsy ampitaona amin'ny fampiarana ny lalàna amin'izy ireny. Anivelany efa mahery ny ariva ankehitriny ireo mpanao fiatahana masina ny lamek no maty ny hafanambe mahazo an'ny Arabia Saodita mpivahiny atsokosoko ny akamaroany ireo namony ainy ireo. Any Robelona no teknisiana miaraka amintsika Jula Miarinela no anolotra izao vaovao izao manantoka ny arabo zay toko lasy toko vavy manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, natsikafony kinoe androany ireo tsy fahatomombanana hitany nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny, nisy ihany ireo tranga miabo vitsivitsy tsikaritra saingy tena maro ireo lesoka mila arenina mendrika rafim-pifidianana marina ny malagasy hoy izy ireo. Nambarany KMF kinoe fa ny baribary ny fampandresena kandidany ny fitondrana sy ny fijabahan'ny ministera ny atitany sy ireo ratsamangaikany nandoto iny fifidianana solombavam-bahoaka iny ihany koa raha nitatitry ny kinoe ny fivoizany maro ireo trangana alabato fividianana safidy ny fahatapahan-jiro ary ny doro brao ny SRMV ary indrindra ihany koa ny fizarazaran-javatra ny fidy. Ny filoha nasionaly ny KMF kinoe no manazava Robert Namearson.
Nanjaka ny fampelezan'entana sy vola nandritra ny fampelezan-kevitra zay tsy mifototra amin'ny asany antenimera ifandraisantsika teto zay mibaribary ny fampandaniana sy fampandresena kandida ataony mpiasam-panjakana sy ny olom-boafidy ary ny sefokotany mivantana na ankolaka fantarina petraka io ny rai navesana niratena ireny mpiasam-panjakana ireny mampitanila ny tena safidim-bahoaka marina izay fototry ny demokrasia izany ohatrany hoe lasa pratika ilay tsy maintsy mandresy ilay antoky eo anivony manoana ny fitondrana zay ngamba tondrantsika azy dia hoy zay hoe tena naniratena vesa ny rahina safa tena fa zay le sistema mipetraka ho an'ireny olona ireny zany mandoto endrika ity fividianana ity miverina le hoe fividianana vatony mpividy voizina zany eny amin'ny hainao manjery miverina ndray le resaka hoe alabato miverina le hoe bulletin précoce ny verina ny fanapahan-jiro izay porofo ny fiemorany kartony rafim-pifidianana ny sistema elektoral trangana namaloka nyity fifidianana ihany koa ny fisian'ny dorobrao sy toerana sany SRMV mibaribary ny fitsabary ministerany atany mivantana na ankolaka amin'ny alalan'ireo ratsa mangaika ny mandritra ny zotra mpifidianana ny sef fokotany ny sef distrika ny prefet rakotra fifanankianana sy fanamarinantena ny hainy vakijery ka fiarovana tombontsoa manokana no hita mivandravandra amin'izany tsy mitondra fitoniana fa manakorotana ny saim-bahoaka nefa izany.
Ankoatr'ireo tranga hita teny amin'ny biro fandatsam-bato sy ny taratasy fitanana ny soratra dia mampia ihany kinoe tamin'ity fifidianana ity ny fahabetsahan'ireo mpifidy nampidirina tanatin'ny lisitra tovana na ny rajo.
Mampametram-panontaniana ny habetsak'ireo mpifidy tao anatin'ny lisitra tovana io le rajo. De nareo no mahita hoe possible ve ny atao hoe razo efa ao anaty lista ihany izy a fa nisy hiraka nampanaovina azy a dia iny zany no atao anaty ohatra hoe ny observateur ao anatin'ny circonscription ihany izy namita hiraka de namena fanomezana lalana de zay no atao anatina razo fa hita zany a to betsaka loatra de mampiahiahy de tena nisy mouvement be tokoa ve nlay olom-pirenena nandritra iny fotoana iny. Antananarivo 2309 ny razo antsiranana 755 toamasina 1948 fianarantsoa 5302 mahajanga 3601 toliara 9923 razo par province.
Lazay ihany koa ny KMF-kono hoe tamin'ity tatitra nataony ity fa tsy nampitovy herijika ireo kandida mpifaninana ny tsy namoahana fotoana iray ireo didim-panjakana momba ny fifidianana toy ny isan'ny solombavam-bahoaka fidinina ny nitsangana ny distrika vaovao fanampiny fa miantso ny mpanao politika rehetra mba hidinika sy ampitovy hevitra an-databatra boribory ny RMDM. Nanao fanambarana teny amin'ny fobeny teny Belera androany izy ireo ny karazany mikonokonona famorina ny mpanao politika rehetra ny rotibe ny mpanohitra na dia tsy nilaza izany mivantana aza tanatiny ity fanambarany ity tompinantoko amin'izao toerany Madagasikara zao izy ireo ny mpanao politika rehetra ary tokony hitsangana anavotra ny firenena takizany koa ny olom-pirenena rehetra sy ny tafika tsy tokony hijery fotsiny ary tsy hamela ny fahaleovantena ho viravoraina tsy hitsikera fotsiny no ataony ny mpanohitra fa mitondra sosokevitra ho an'ny firenena ihany koa hoy ny filohan'ny RMDM ny pastera Edouard Tsarame.
Sy janonao anao kritika foana ny RMDM fa nokeritra ny RMDM hoentina manavitra nyity firenena ity. Zay ny arasan'olona mpanohatra hoe nareo hoe de teny foana nareo fa de tsy mba misy vaaolana hoentinareo manavitra nyity firenena ity. Manana vaaolana izahay retriretinay. Voalohany indrindra de miantso ny mpanao politika rehetra izahay satria tompony antoka voalohany na ny mamety na ny tsy mamety ny fandehanana zavatra eto amin'ny firenena de ny mpanao politika. Tompony antoka isika ary tokokevitra isika manoloana zay ka ny hevitray amin'ny mpanao politika rehetra dao apetraka ny ambipo horesentsika ny tahotra horesentsika ny aiahy fa ndray mipetraka ambony latabatra tsika dao iarandeha de ndao iara-pitovy hevitra mba hoentina manavitra nyity firenentsika ty amin'izao latsaka katerina izao. Tomponantoka ho a ny mpanao politika tsy afaka miala isika de mbola manao sosokevitra koa izahay ianareo mpitandro ny filaminana andro iankina ny firenena tandroka aronvoso satria ianareo no symboly na manana zany slogan zany hoe natao ho an'ny tanindrazana ianareo. Ny atao repoblika amintsika de fanjakana entiny vahoaka ko miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izahay amin'ny anaran'ny tanindrazana mba samro vono ho fanavotana an'ity firenena ity satria maso mandidy ny vahoaka malagasy amin'ny tany.
Momba ny hetsika zay kasainy ray aman-dreny ara-drazana atao eny amin'ny kianjany Mahamasina amin'ny 26 jona ny RFM zany dia manoana izany ny RMDM ho ihany ny pastera Edouard Tsarame.
I RMDM tsy manohatra le hetsika atao ny ray aman-dreny ara-drazana satria zareo fa mitarika ka tsy zany andeha isanovana hitarika ny zavatra ataon'zareo zay zany azainay zay fomba zay amin'ny lafiny anankiray fa ny RMDM ndray de manome toky fa hitady ny fomba rehetra ho any rehetra hanavotana ty firenena ity na aloha na aoriana zay heta azo ifamondronana amondrotrina.
Eo amin'ny lafiny toekarena kosa sehatrasa anisany mampidibola besaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary mitana ny larana fahatelo ny tontolo ny fizantany mampiditra hatrany amin'ny 700 tapitrisa ireo ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ohatra ity sehatra iray ity ho an'ny taona 2023 mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto amintsika ireo karazana hetsika iraisam-pirenena izay karakarainy ofisim-pirenena misahana izanona ny ONMTM. Anisan'ireny ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany sy ny asa tanana izay tanterahana etsy amin'ny CCI Vato nanomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao izany hoe maritra efatr'andro zany. Nasaina manokana amin'izao hetsika izao i Côte d'Ivoire izay nitondra mpandraraha misa 50 vonina ny andraraha eto amintsika ampany tamin'ny kabary amin'ny teny frantsay nataon'ny filohan'ny filakevim-pitantanany ONMTM onjany aina ranay vomanana arahantsika toy izao.
Au cours des deux dernières décennies, l'ONTM a relevé de nombreux défis dans sa mission principale de promotion de la destination Madagascar. Ces activités incluent l'organisation de la participation de la destination aux principaux salons internationaux dans nos marchés émetteurs, l'organisation des tours et des roadshows, la promotion du tourisme national et la promotion de la destination via les canaux digitaux. Face aux nombreuses péripéties rencontrées par le secteur du tourisme, tant au niveau national qu'international, les activités de promotion de l'ONTM n'ont cessé d'évoluer et de croître. Pour les 20 prochaines années, l'ONTM prévoit d'acquérir de nouveaux locaux, notre propre locaux, et a formulé une demande pour occuper un bâtiment public à cet effet. En tant que PCA de l'ONTM, je m'adresse aux autorités et aux partenaires ici présents pour solliciter votre soutien dans la réalisation de ces projets ambitieux. L'ONTM ambitionne également d'atteindre progressivement l'autonomie financière et de réduire sa dépendance vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour les années à venir.
Zay zany ny sehatriny fizahantany amin'ny lafiny toekarena ihany fa saingy momba ny orinasa afaka ba indray kosa tsy mbola tafaverina nandray ny asany ireo voaroka rehefa voaroka saingy nahazo rariny teny anivon'ny inspection de travail ny mpiasa roa dia délégué ny mpiasa sy ny solotena ny syndika ny mpiasa amina orinasa afaka ba iray eny Ambomanga kely tsy avelan'ny tompony andraikitra miverina mandray ny asany ary tsy mahafantatra izay toerana tokony hisy azy ao anatin'ny toeram-piasana intsony izy ireo lasa fomba fanao eny anivon'ny orinasa sasany amin'izao ny fandroana ro solotenany mpiasa ary ny fanjakana tsy ankilany tsy mahasa mampiatra ny lalàna hoy ny syndika fisemare malohany ty toejava misy ity mba tsy hamotika tanteraka ny tontolo ny asa eto amintsika dia ilaina ny siny ny fikoanan-dopo pirenena na diofana izay tontolo ny asa izay ho ihany ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Tsy ny sitrapony orinasa no atao fa tokony lalàna ny tompony ampiarina eto Madagasikara satria miorory ireo mpiasareo na de te hiditra syndika ireo mpiasareo na de te hilasako fidiana lasa matahotra. Ny fanjakana tsy fantatra fa mievaeva sa mandray a sa mampiatra ny lalàna velona makasika ny tontolo iasa eto Madagasikara. De manao antso zany izahay zay moa zany a efa nandefa taratasy teny amin'ny ministera mba hijerena akaiky ny piraraka tsy fantatray a na isy ny fidinana na ovaliana ny taratasinay a anjaran'zareo fa zareo ny tompony andraikitra voalohany. Raha sanatria zany ka tsy mahomby zay zavatra zay a makany amin'ny klimatera moa tsy hitanay ny lalana makany makany ambosirotra tsy hitanay ihany koa fa mietretra zany zay andefa letra any amin'ny fiben'ny orinasa. Raha tsy mahomby koa zay zavatra zay a de tsy mety andefa taratasy zany zay a any amin'ny client zay fandefasan'zareo fandefasan'zareo ny lekivokatra zay fikarin'ny mpiasa satria ho ampafantarinay zany fa tena manitsakitsaka ny zo maha olombelona mihitsy ny zavatra iainy ampiasa eto Madagasikara ampafantarinay ndreo client reo fa le olona mamokatra ny zavatra anaovanareo angeka zao ny zavatra fampijaliana mahazo azy ara-moraly io a ara-tsaina io a ara-batana io hita avokoa zany zavatra zany.
Eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa namoy ny ainy noho ny voninahazo azy ny mpitsara Henri Rakotondravony mpisolo tony papano ambony eo anivo ny fitsarana ambony any Mahajanga izy nisy namony izy io ary efa nalevon'ireo navandoza ka efa potika simba ny razana vohita sy nofongarina. Efa ao anatin'ny fanadiadiny zao tranga izao ny mpitandro filaminana sy ny eo anivo ny fitsarana kehitriny enjeny lalàna manakery eto amin'ny tany Republika ny Madagasikara moa ny famonoan'olona manameloka tanteraka izao famonoana ho faty mpiara-miasa izao ny fianakaviambeny fitsarana izay tarindra mato ministra Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa miatra ho an'izay meloka ny lalàna ary mandray ny andraiky ny avetrany ny fitsarana ho izy naneho ny fiaramiorony amin'ny fianakaviany maty moa ny ministera ny fitsarana fa resaka alatra resaka mamofady any koa adiady ny anivo ny fiaramonina ireno anisan'ny vesatra matetika miverimberina mahavoasaringotra zaza tsy ampitaona eo anivo ny fitsarana mahatratra enjato eo ankehitriny nisan'ireo zaza latsaky ny valambeny folo taona voatazona amponja manerana ny nosy mbola olana ho an'ny fifandraisana ny tanana azy ireny ny tsy fampiny ivotoerana manokana ahafahana mandray azy indrindra fa ny any amin'ny faritra. Ho an'ny eto Antananarivo zao dia miisa 7 eo ireo akany fibeazana miara-miasa ministera ny fitsarana ho amin'izay fandraisana ny tanana ny zaza tsy ampitaona izay nany misy moa ny atrikasa maritra ateloana izany hoe faranarampitso iarahana amin'ireo mpitsara zaza tsy ampitaona manerana ny nosy tanterahana ao andrenivohitra ao atrikasa hitadiavana vaholana sy ampitoviana fomba fijery amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny zaza tsy ampitaona, ny fisoroana, ny fampidirana mponja azy ireo ihany koa ary ny fampitomboana isa ireo akany fibeazana. Manazava izay ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa.
Ny amin'ny akapobeny aloha zany any amin'ny faritra de tsy voatery anana ny o centre d'accueil io ny any amin'ny toerana lavitra be. Ny amin'ny akapobeny koa nefa aloha ireo atao hoe toeram-pahamonjana manara-penitra na ora fitondram-panjakana kehitriny dia efa voaja tsara hoe misy ny quartier des mineurs, satria ny amin'ny lalàna iraisam-pirenena de hoe misaraka ny zaza tsampotoana tsy tokony hifangaro amin'ny olona voafonja ampitoana. De ireo fonja manara-penitra rehetra na ora fitondram-panjakana kehitriny zany a dia efa manaja an'izay. Enareo fonja talokoa amin'ny akapobeny dia misaraka zany izy ireny. Any amin'ny toeram-pamonjana koa dia misy ny fanabiazana izy ireo araka ny sarina zao antsika teo, fa ny tena somary hoe olana sedraina izay tokony anaovana defi zany sy ezaka de le hoe tsy voatery apetraka any amin'ny toeram-pamonjana akory ny ankizy raha hoe solafaka, fa raha mbola azo areniny izy a dia tokony hoe afaka lefa any amin'ireny toerana fanabiazana reny. Izy ireny nefa nandray tsy voatery misy raha any amin'ny toerana lavitra be hoe any amin'ny faritra lavitra toerana. Ireny zany a no mahatonga ny hoe fahasarotana indraindray.
Zay zany ny momba ireo zaza tsy ampitaona ampidirina mponja. Fa nanao toy vakana kosa ny fanaterana fanambaram-pananana tetsy amin'ny Bianco Ambohibao tamin'ny terinandro ity ho an'ireo mpitantana ambony eo anivon'ny ministera. Anisan'ireo nanatitra miaraka izany fanambaram-pananana izany teny antoerana ireo mpitantana ambony eo anivon'ny ministera ny harenak'ibon'ny tany sy ireo sampandrara eo ambany fiahiny toy ny omnis ny BSMM sy ny sisa. Nitarika azy ireo ny sekretera jeneraly ministereo izany natao dia mba anehoana izy ireo ny ady amin'ny kolikoly manimba firenena. Nandray tamin'ny fomba ofisialy azy ireo moa ny tale jeneraly ny Bianco izay nilaza fa manana andraikitra anao fanambaram-pananana ireo mpiasam-panjakana voatondro anao izany ary anisan'ny fepetra fisoroana ny kolikoly. Andriamatoa Laza Andriana Irina.
Fepetra anakiray fisoroana ny fanambaram-pananana ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly zany, tahaka ireo fepetra rehetra mba hahafahantsika misoroka ny kolikoly ohatra ny fampiasana ny haitaona kajindrindra. Tsy tonga dia ampiasaina ny fanadiadiana toko ny fanavaram-pananana. Ny faharoa dia fomba anakiray fampangararana ny fiariana ny harena ho an'ny mpiasam-panjakana ihany koa ny fanavaram-pananana. Dikan'izay zany dia tsy tokony misy zavatra manjavozavo na sanatry mihitsy ary a famoronana ny tsy misy azo tsika tsaina ny mahazava-dehibe an'izany, satria tsika mieritreritra fa ny asa rehetra tao dia misy ny valiny. Tahaka ny hoe fatsimoka ianao dia misy ny valiny katsivoany. Tahaka ny hoe fa zay tsiraleta tsika manao an'izany, misy ny halatra tao dia ny raliana ho an'ilay mpanao azy dia misy ny vokatra. Izay mifanakan'izany zany tsy mihitsy hoe zany a mitambotsika na filamatsika zany mihitsy ary a no izahntsika ny tsiana azy. Ka raha tonga ny fotoana tahaka an'izao hoe amarany fananana izahay mino mino mihitsy zay, fa ny fananana tena izy tsy misy fangoronanao a na nyoatra na nylatsaka ny ao anatin'ny ambara.
Reo vaovao any ivelany. Fotoana mahabetsaka ny fanamasinana pretra ny Fransa ny volana jona araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fivondrona ambeny veka any amin'ny toerana Omaly. Ny tombo moa nisan'ireo namasinina ho pretra tamin'ity taona ity tany an-toerana raha oharina tamin'ny taondasana izany aza mampatsehatra ny mahazava-dehibe ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ireo veka frantsay nivotra tamin'ny fampitam-baovao io moa fa natratra 500 ny fanamasinana ho pretra ny Fransa tamin'ity taona ity raha toa ka 8 zany tamin'ny taondasa. Efa mahery ny hariva ankehitriny ireo silamo mpanao fiatahana masina ny lamaiky no maty vokatry ny hafanambe mahazo an'ny Arabia Saoudita amin'izao fotoana izao. Mpivahiny antsokosoko tsy manana ny fahafahana miatrika ara-dalàna izay hafanambe izay ny ankamaroany ireo mamony ain'ireo tafakatra hatrany amin'ny 50 degré Celsius moa ny maripana ny antoerana rehefa nampitandrina. Ny amin'ny tokony homanan'ireo mpanao fivanianana masina any amin'ny tompona andraikim-panjakana saoudiana misy amin'ireo voalaza ho mpivahiny antsokosoka nefa no tsy manana na dia fahafahana misakafo akory aza. Nankatoavin'ireo ambasadoro ny vondrona eropeana ny andeha tsazy vaovao 70 ny Rosia hatramin'ny nanafiany any Ukraina tamin'ny volana febroary 2023 nampafantatra izany androany ny filohan'ny voamery eropeana Ursula von der Leyen. Anisan'ny voakasika amin'io andeha tsazy vaovao mazo an'i Rosia io ny sehatry ny teknôlôjia sy ny angovo. Farany niaran'ny fahatapahan'ny herinaratra faobeo mahaletolakandro nandritra ny oraray farafahakeliny ny tany Equateur nambaran'ny ministry ny angovany antoerana fa ho vokatry ny tsy fahatomombanana teo amin'ny resaka tambajotra no niteraka io fahatapahan'ny famatsiana herinaratra mba nisy delestazika io izany tany antoerana. Manao ny ezaka rehetra hamerenana ny famatsiana ny herinaratra amin'ny laony moa ny tompony andraikitra ao ny ministra Roberto Luque tafaverina teo amin'ny 5 isanjato moa ny famatsiana herinaratra omaly arivo. Dia mifarana ny vavatsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka eto amin'ny RDB.